რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათია მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პარლამენტში გრძელდება მთავრობისათვის დობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. თურქეთი იმუქრება, რომ ევროკავშირიდან ზეწოლის შემთხვევაში მიგრანტებს საზღვრებს გაუხსნის. ალენ ჟუპე მიიჩნევს, რომ მის მეტოქეს ვლადიმერ პუტინი უჭერს მხარს. ისრაელში 12 ეჭვმიტანილი დააკავეს ხანძრის გაჩაღების გამო. საქართველოს პარლამენტში გრძელდება მთავრობისათვის დობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. მინისტრთა განახლებული კაბინეტის შემადგენლობა დღეს უკვე შეხვდა ფრაქცია საქართველოს პატრიოტებს. ახლა კი მიმდინარეობს საპარლამენტო უმცირესობის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან შეხვედრა. მოგვიანებით კითხეთ, დღის ბოლოს უკვე უმრავლესობის, ანუ ქართული ოსნება დემოკრატიული საქართველოს წევრებს შეხვდებიან მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები. პრეზენტაციას კი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გიორგი კვირიკაშვილი მართავს. პროგრამის სახელწოდება „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“. საქართველოს პატრიოტების ალიანსთან შეხვედრის დროს ვიცე-სპიკერმა ირმა ინაშვილმა თქვა, რომ იგი მხარს არ უჭერს რამდენიმე კანდიდატურას, მათ შორის დაასახელა კულტურის მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი მიხეილ გიორგაძე, რომელსაც ინაშვილმა საქტრისის აფეთქების გამო ციხეში მოხვედრაც კი უწინასწარმეტყველა.
ცუდია, როცა თქვენ ვერ გრძნობთ ამ პასუხისგებლობას და მე გარწმუნებთ, რომ ერთშენია დღეს თქვენ აგებთ პასუხს ამის გამო, საყდრისის დანგრევის გამო, და როცა ციხეში მოხვდებით, ბატონო მიშა, მაშინ ბევრი დრო გექნებათ იფიქროთ, სწორად მოიქეცით თუ არ მოიქეცით, როცა იმ ბრძანებულებას მოაწერეთ ხელი.
განცხადა ირმა ინაშვილმა საქართველოს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. პარლამენტი კენჭოს 26 ნოემბერს უყრის. უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი იმუქრება, რომ გახსნის საზღვარს არალეგალური მიგრანტებისათვის, რომლებსაც გეზი ევროპისაკენ უჭირავთ. ამის შესახებ თურქეთის ლიდერმა განაცხადა მას შემდეგ, რაც 24 ნოემბერს ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკეების შეჩერებას. ამ გადაწყვეტილებამ ერდოანი განარისხა. ჩვენის ქვეყანა ვართ, ვინც 3.5 მილიონი დევნილი შეიფარა. თქვენ კი უღალატად მოცემულ პირობას, თუ შემდგომშიც ასე გააგრძელებთ, მაშინ საზღვრებს გავხსნით, თუ განაცხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 25 ნოემბერს სტამბულში სიტყვით გამოსვლის დროს. ევროპარლამენტის მიერ 24 ნოემბერს მიღებული რეზოლუცია, რომელიც სამართლებრივად სავალდებულო არ არის, მოუწოდებს ევროკავშირის ქვეყნებს შემოიღონ დროებითი მორატორიუმი ანკარასთან მოლაპარაკებებზე, ვიდრე თურქეთი არ გააუქმებს არაპროპორციულ ზომებს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში. საფრანგეთის პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატებმა ფრანსუა ფიონმა და ალენ ჟუპემ რუსეთის პრეზიდენტის გამო ცხარე დიკამათეს დებატების მეორე რაუნდში, რომელიც წინ უძღვის გადამწყვეტ შიდაპარტიულ არჩევნებს. რუსეთის პრეზიდენტის მხრიდან ფიონის მისამართით ნათქვამი თბილი სიტყვების გამო ალენ ჟუპემ მიიჩნევს, რომ ეს იქნება პირველი საპრეზიდენტო არჩევნები საფრანგეთში, რომელშიც რუსეთის პრეზიდენტს საკუთარი კანდიდატი ჰყავს. საფრანგეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ფრანსუა ფიონი მხარს უჭერს რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგების სტრატეგიას, რაც დებატების დროსაც გაიმეორა და აღნიშნა ისიც, რომ მხარს უჭერს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაუქმებას. ისრაელის პოლიცია აცხადებს, რომ პარასკევს დააპატიმრეს 12 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ხანძრის გაჩაღებაში, რამაც ქვეყნის ცენტრალური და ჩრდილოეთის ტერიტორიების დიდი ნაწილი მოიცვა. სტიქიის შედეგად საჭირო გახდა 80,000 ადამიანის ევაკუაცია ქალაქ ხაიფადან, სადაც ასობით სახლი განადგურდა. სახანძრო ბრიგადები ხანძრის შაქლობას ცდილობენ იერუსალიმის ჩრდილოეთით ფერდობებზე მდებარე ტყიან მასივში. სტიქიის წინააღმდეგ ბრძოლაში მონაწილეობენ პალესტინელი, ბერძენი, ხორვატი, ბერძენი, იტალიელი, რუსი და თურქი მაშველები. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ დახმარების თაობაზე ეგვიპტისა და იორდანიის შეთავაზებასაც დათანხმდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცანით. ჩვენ ზუსტად ერთ საათში კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას.
მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. დღეს რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში, პრაღის შტაბინაში სტუმრად ყავს ანა აბაშიძე, იურისტი, სამოქალაქო უფლებების აქტივისტი და გენდერული საკითხების სპეციალისტი. გაუპატიურების და ოჯახში ძალადობის საფრთხე, რომელიც მსოფლიოს გარშემო მცხოვრებ 15-დან 44 წლამდე ასაკის ქალებს ემუქრება, უფრო დიდია ვიდრე კიბოს დაავადებით, ავტოავარიებით, ომებით თუ მალარიით შექმნილი საშიშროება. მსოფლიოს მასშტაბით საშუალოდ 3-დან 1 ქალს, ანუ ქალთა 35% აქვს გამოცდილი ფიზიკური და ან სექსუალური ძალადობა. არის ქვეყნები თუ კულტურები, სადაც ძალადობის მსხვერპლ ქალთა რაოდენობა 70% აღწევს. ქალთა მიმართ ძალადობას უამრავი ფორმა და გამოვლინება აქვს: ცემა, სექსუალური ძალადობა, ემოციური, ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ეკონომიკური ძალადობა, არასრულწლოვანი გოგონების დაქორწინება, ქალის სასქესო ორგანოს დასახიჩრება, ღირსების სახელით ჩადენილი დანაშაულები, მასობრივი გაუპატიურება როგორც ომის იარაღი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ქალთა მიმართ ძალადობის ფენომენი არცნობს კულტურულ, ეროვნულ, ასაკობრივ, სოციოეკონომიკურ, განათლების ან გეოგრაფიულ საზღვრებს. ქალები ყველა ქვეყანაში, ყველა კულტურაში, საზოგადოებების ყველა ფენაში არიან ძალადობის მსხვერპლნი. ხვალ 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეა. რა ინტენსივობისაა და როგორ ვლინდება ძალადობის საფრთხე, რომლის წინაშეც საქართველოში მცხოვრები ქალები დგანან? და რა კულტურული, ფსიქოლოგიური, სოციალური ფაქტორები უბიძგებს კაცებს ქალებზე ძალადობისკენ? ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ იურისტთან და სამოქალაქო უფლებების დამცველთან, ანა აბაშიძესთან. მოგესალმები ანა.
გამარჯობთ.
ანა, საუბარი სამწუხაროდ უნდა დავიწყოთ ტრაგიკული ფაქტით, სამძიმრით. სულ ორიოდე დღის წინ შევიტყვეთ, რომ გარდაიცვალა კიდევ ერთი ტრანსგენდერი ქალი, რომელსაც ოქტომბერში დაესხნენ თავს სემეს სასტიკად და მას შემდეგ ის კომაში იმყოფებოდა საავადმყოფოში. ჩვენი გადაცემის სახელით უსამძიმრებთ დაღუპულის ოჯახს. და თუ შეიძლება დავიწყოთ ამ ჯგუფზე საუბრით, ვინაიდან ალბათ ქალთა მიმართ ძალადობა ძალიან მასშტაბური საკითხია, მაგრამ ქალებშიც არის გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც კიდევ უფრო დაუცველები არიან, კიდევ უფრო მეტად არიან ძალადობის საფრთხის წინაშე. ამ შემთხვევაში თავს იყრის როგორც ქალთმოძულეობა, ისე ჰომოფობია, არაჰეტეროსექსუალი ადამიანების მიმართ სიძულვილი, ბევრი სხვა ფაქტორი და შედეგად ვიღებთ ძალიან მძიმე ვითარებას და შედეგებს. როგორ რეაგირებს სახელმწიფო ასეთ შემთხვევებზე და ზოგადად როგორ დახასიათებდი აი ამ მძიმე ვითარებას?
პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და მგესურებ წარმატებებს თქვენ და პირადად თქვენს გუნდს, ვინც აქ მუშაობთ. ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა, მაგრამ კიდევ უფრო სამწუხარო ისაა, რომ ეს არისო პირველი, ან უკანასკნელიც არ იქნება სამწუხაროდ. მიზეზები, რომელიც ადამიანების ტანჯვას და საბოლოოდ მათი სიცოცხლის განადგურებას აქვს, არის ის გარემო, რაც ჩვენთან, ჩვენ საზოგადოებაში არის. ეს არის შეუწყნარებლობა. ეს არის განსხვავებულის მიმართ შიში, რომელიც მთლიანობაში აბსოლუტურად არარაციონალურია, მაგრამ არ იქნებოდა პრობლემა სახელმწიფო და შესაბამისად ან ესე ვთქვათ, ვინც ვალდებულია ამ პრობლემებზე იმუშაოს, იყოს იქ, სადაც უნდა იყოს და აკეთოს ის, რაც უნდა აკეთოს. სწორედ აქ გვაქვს ჩვენ თავი გამოწევა, პირველ რიგში სამართალდამცავი ორგანოები, რომლებიც აი რომ გადახედოთ ამ ისტორიას და რამდენიმე შემთხვევა მოხდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში, გარდაცვალებას გულისხმობ ქალებისა, განსაკუთრებით განსხვავებული იდენტობის წარმომადგენელი ქალებისა, ტრანსგენდერი ადამიანებისა, ტრანსგენდერი ქალებისა და კაცებისა, რომლებიც განსაკუთრებით მაღალი, ესე ვთქვათ, დიდი სისასტიკის ობიექტები არიან. სახელმწიფო აკეთებს, აბსოლუტურად არ ვაჭარბებ, რასაც ვამბობ, სახელმწიფო აკეთებს არაფერს. რატომ არ აკეთებს? ეს თემა შეგვიძლია კიდევ უფრო გავშალოთ.
სახელმწიფო ამ შემთხვევაში არ ხედავს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს.
შეუძლებელია ცხოვრობდე საქართველოში, ანუ იქ სადაც ჩვენ გავიზარდეთ და სადაც ცხოვრობთ, შეუძლებელია ცხოვრობდე იქ და ასეთ დანაშაულში სიძულვილის მოტივის ეჭვი არ გაგიჩნდეს მინიმუმ ადამიანს. და ეჭვის გაჩენა არის ყველაზე პირველი და მთავარი იმისთვის, რომ გაგრძელდეს შესაბამისად გამოძიება. და თუ ეჭვი გაგიჩნდება, ანუ პირველ ვერსიად თუ დაუშვებ, რომ აი ცოტა, აი პრეზუმფცია უნდა შევცვალოს, ან წარმოდგენები. მოხდა სიძულვილით, მოხდა ამ დანაშაულის ჩადენა, მანამ სანამ არ დავამტკიცებთ, რომ არ მომხდა რა სიძულვილით. თუ ასე შეხედავს გამომძიებელი, თუ ასე შეხედავს პროკურატურა, დამარწმუნეთ, რომ მათ ნამდვილად შესწევთ უნარი, მივიდნენ კონკრეტულ რეალობასთან.
ეხლა როგორ უყურებს?
ეხლა არის პირიქით, ანუ ისინი თვლიან, რომ არ მომხდარა სიძულვილით დანაშაულის ჩადენა, მანამ სანამ ვინმე, მაგალითად დაზარალებულის ოჯახი, დაზარალებულის მეგობრები, ან არ ვიცი, სხვა საზოგადოების წარმომადგენლები რაიმეს არ მოიმოქმედებენ და არ მიანიშნებენ სიძულვილის მოტივებზე. ცხადია, ჩვენ არ შეგვიძლია, არც ვართ ვალდებული და არც შეგვიძლია ვაკეთოთ გამოძიების საქმე. მე დავსვამდი ერთ შეკითხვას, ეს რომ ობიექტურად დაუდგენელი ამბავი იყოს, როგორ ახერხებს ამას სხვა ქვეყნები? როგორ ახერხებენ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ამგვარი დანაშაულების გახსნის მაჩვენებელი 97% საჯარებს? როგორ ახერხებს? ეს ბუნებაში არსებობს მეთოდოლოგია.
და ალბათ ტრანსგენდერთა მდგომარეობა ერთი ორად მძიმეა, არა მხოლოდ ქალების ჯგუფში, არამედ არაჰეტეროსექსუალი ჯგუფების თვალსაზრისითაც, ვინაიდან ზოგადად საქართველოში ალბათ ყველას, ვინც არ ესადაგება ნორმატიულად მიჩნეულ გენდერულ თუ სექსუალურ ცხოვრების წესს, რთულად უწევს ცხოვრების გატარება. ნებისმიერი ინდივიდი იქნება, ეს არის პატარა სკოლის მოსწავლე, გოგო ან ბიჭი, რომელიც არ ესადაგება, არ არის თანატოდ ან კაცური ან ქალური, და ამის გამო ოჯახშიც, სკოლაშიც მუდმივად თქვა დაცინვის ობიექტია, თუ არ ვიღაცა მდიდარი მაგალითად ბანკირი, რომელიც წერი ცხოვრება მალავს თავის იდენტობას და ორმაგი ცხოვრებით უწევს ცხოვრება, მაგრამ ტრანსგენდერი ადამიანები უფრო დაუცველები არიან, ვინაიდან ისინი ღიად, თვალშისაცემად და ექსტრავაგანტულად, ძალიან ხშირად უშიშრად ავლენენ თავიანთ განსხვავებულ იდენტობას. ეს ყველა ჰომოფობის მთავარი კოშმარია ალბათ, აი ესეთი ფერადოვანი ხაზგასმა განსხვავებულობაზე. და ამ თვალსაზრისით როგორ ფიქრობ, სახელმწიფოს რეაგირება ერთია, მაგრამ მეორეა საზოგადოების დამოკიდებლების შეცვლაც. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ კონკრეტულად ამ ჯგუფის მიმართ გაიზარდოს უფრო მეტად მიმღებლობა, მათ უფრო მეტად გაუგოს ფართო საზოგადოებამ და უფრო მეტი შემწყნარებლობა იყოს?
პირველ რიგში კარგია, რომ ისინი დღითიდღე უფრო ჩნდებიან საზოგადოებაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ რაღაც ტიპის ნდობა ჩნდება, რაც პირველ რიგში ალბათ უფრო სამოქალაქო საზოგადოების დამსახურება ვიდრე სახელმწიფოს. ეს კარგია. მეორე მხრივ რო შევხედოთ, როგორ შეიძლება რომ არ ჩანდნენ, იმიტომ რომ ისინი არაფერს არ ცვლიან, ისინი არიან ისინი, ვინც არიან. ანუ ისინი ჩანან ისე, როგორც ჩვენ ჩანვართ ახლა ეკრანზე.
მაგრამ ისინი ჩანან უფრო ეს ან სკანდალურად, ან ეგზოტიკურად. მედიაში მათი წარმოჩენა ხდება ყოველთვის, როგორც როგორც ტრანსგენდერის, არა როგორც ჩვეულებრივი მაქალაქის, რომელიც ამავე დროს ტრანსგენდერია.
კი ბატონო, მედია ცალკე თემაა, თუმცა ამ ადამიანებს ჩვენ ხვდებით მეგობრების წრეში, ხვდებით ქუჩაში, ხვდებით საქმეზე სასაუბრო და ასე შემდეგ, და კარგია რომ ისინი ჩანან. მეორე მხრივ, მათი გამოჩენა არ არის ერთადერთი საშუალება პრობლემის გადაჭრის, ხო? იმიტომ რომ ხანდახან ადამიანებს გამოჩენის დროსაც კი გააზრებული აქვთ, რომ სიცოცხლეს წირავენ. მათ იციან, რომ შეიძლება აქ უბრალოდ დასრულდეს მათი სიცოცხლე,
როცა ისინი გამოჩნდებიან.
ეხლა ზუსტად ეგ არის კითხვა, რომ რა უნდა გაკეთდეს. ანუ ერთის მხრივ, ჩვენ როცა ვეკითხებით სახელმწიფოს, რომ რატო არ მოქმედებ ისე, როგორც უნდა მოქმედებდე, რატომ ვერ ცვლი გარემოს, პასუხობენ, რომ ყველანაირი პრობლემა მოდის საზოგადოებისგან. კი ბატონო, გეთახმებით, რომ ჩვენგან მოდის პრობლემა, ხალხისგან მოდის პრობლემა, მაგრამ აბსოლუტურად ელემენტარული წესრიგია, რატომ ყავს ჩვენ თავრობა, რატო არის მათ შორის რაღაც როლები გადანაწილებული. თუ ადამიანებმა თავისთავად დაიწყეს შეცვლა და დამოკიდებულებების, დამერწმუნეთ, რომ სახელმწიფოს როლი აბსოლუტურად აღარ არის იქ არანაირი. ანუ სახელმწიფო მაშინ გჭირდება, როცა ჩვენ თვითონ ვერ ვახერხებთ ჩვენს დამოკიდებულებებს, ვერ ვახერხებთ.
სახელმწიფო გჭირდება იქ, რომ დაიწყოს დაუცველი.
რა თქმა უნდა, თორემ მე სახელმწიფო ზოგადად ხანდახან არ მეთანხმებიან, მაგრამ სახელმწიფო რაც რომ მინიმალისტურადაა წარმოდგენილი ადამიანის ცხოვრებაში, დემოკრატიის ხარისხი გაზრდილია იქ. და ყველაზე მინიმალურ შემთხვევაში, სადაც ძალიან მჭირდება, მაშინ მჭირდება სახელმწიფო. თორე სხვა შემთხვევაში, მაღალი ხარისხის, ესე ვთქვათ, ლიბერალურ დემოკრატიაში, სახელმწიფოს როლი უნდა იყოს მინიმალისტური. უბრალოდ აქ საუბარია სიცოცხლის გადარჩენაზე.
გაეროს მიერ შემუშავებული განსაზღვრებით, ქალთა მიმართ ძალადობა განისაზღვრება როგორც გენდერზე დაფუძნებული ნებისმიერი აქტი, რომელიც ქალებს აყენებს ან სავარაუდოდ მიაყენებს ფიზიკურ, სექსუალურ ან ფსიქოლოგიურ ზიანს და ტანჯვას, მათ შორის ამგვარი აქტების ჩადენის მუქარა იძულება თავისუფლების თვითნებური შეზღუდვა, იმის განურჩევლად ეს ხდება საჯაროდ თუ პირად ცხოვრებაში. თქვენ დიდი ხანი ამ პრობლემაზე მუშაობთ საქართველოში. აი თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ ტიპოლოგიაზე, რა ტიპის გამოვლინება აქვს, როგორი ფორმით ვლინდება ძალადობა ქალთა მიმართ საქართველოში, ყველაზე ხშირად რა ფორმები ხდება?
პირველ რიგში არ შეიძლება რა თქვა, რომ ჩვენს ისტორიაში იყო პერიოდი, როდესაც სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებიც კი თვლიდნენ, რომ ძალადობა ქალის მიმართ, მაგალითად ოჯახში იყო კერძო ურთიერთობების პრობლემა, ანუ გულისხმობდნენ, რომ სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს. საბედნიეროდ აქ შემიძლია თქვა, რომ ბოლომდე არა, მაგრამ სერიოზული გარდატეხაა სახელმწიფო უწყებების აზროვნებაში, რომელიც არ არის კერძო პირთა შორის წარმოშობილი პრობლემა და ეს არის საზოგადოებისთვის საშიშროების შექმნელი პრობლემა და შესაბამისად სახელმწიფო უნდა იმოქმედოს. პირველს მაინც ვიტყოდი, ეს არის ზოგადად დისკრიმინაციული განწყობები, ან მიზეზი არის დისკრიმინაციული განწყობები, რომელიც გამოიხატება რამდენიმე დანაშაულში, რამდენიმე გადაცდომაში და მათ შორის დომინირებს კვლელობები და ოჯახში ძალადობა. ზოგადად ქალის მიმართ ჩადენილი კვლელობები, რომელსაც ფემიციდს უწოდებთ, მაგრამ მაინც წამყვანი არის ოჯახის გარემოში ჩადენილი სხვადასხვა სახე, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, აბსოლუტურად ყველა ტიპის ძალადობას ჩვენ ვაწყდებით საქართველოში. ამას გარდა არის მაგალითად მეორე ადგილას, რასაც მე დავასახელებდი უკვე, გოგონა ბავშვების პრობლემას ვიტყოდი და ახლა ხანს აქტიურად საუბრობდით გემახსოვრებათ ალბათ ბავშვთა ქორწინებაზე. მე ადრეულ ქორწინებას ამ თემას არ უწოდებ, იმიტომ რომ ადრეული ქორწინება თითქოს ალამაზებს ამ სუბუქებს, ამ ჩემი აზრით მწვავე დანაშაულს. ეს არის ბავშვთა ქორწინება, ან ბავშვების შეგვიძლია უწოდოთ მეორე ნაირად ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაცია.
და სოციალურ ფენებში როგორ ნაწილდება აი ამ ტიპის დანაშაულები?
ძალიან კარგი შეკითხვა. გონიათ, რომ და როგორც წესი, ჩვენ ხომ ადვილად ვეძებთ დამნაშავეს და ადვილად ვეძებთ პატარა ჯგუფს, რომელსაც გვინდა, რომ ეს პრობლემა ასოცირდეს. ჩვენ ყველაფერში, მათ შორის ძალადობის თემაშიც, მაგალითად სოციალურად დაუცველ ფენისკენ ვიშვერთ ხელს.
ხოლო სიღარიბე უბიძგებს მამაკაცს ძალადობისკენ, ეს არის კლიშე.
ეს არის მითი. საერთოდ ბევრი მითი არსებობს ამ გენდერზე მუშაობის დროს, რომელსაც ნელ-ნელა ვცდილობთ, რომ ესე ვთქვათ, ფარდა ავხადოთ. ერთ-ერთი მითი არის ის, რომ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ან გაუნათლებელ ხალხში არსებობს ადობრივი განწყობები. ეს არის ტყუილი. სტატისტიკას ამაზე მეტყველებს. ძალადობა ხდება განათლებულ, ანუ რაღაც ფორმალურ განათლებას გულისხმობ. ასეთ ოჯახებში ხდება სოციალურად დაცულ და საკმაოდ ძლიერად მაცხოვრებელ ოჯახებში აბსოლუტურად ყველა ფენაში ხდება ძალადობა. რატომ? მარტივად ძალადობა არ ძალადობრივ ქმედებებს არ წარმოშობს სოციალური სიდუხჭირე. სოციალური სიდუხჭირე ხანდახან არის მხარდამჭერი, ბჭყალებში მხარდამჭერი რაღაც ტიპის გადაცდომების, მაგრამ ის იმ თავითვე არ არის მოტივატორი.
მაყურებელს გვინდა შევთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლება მოამზადა 2-ოდე წლის წინ ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა ერთ-ერთ თავშესაფარში, ძალადობის სხვებ ქალთა თავშესაფარში, სადაც რამდენიმე ქალის ისტორიას მოვისმენთ, უშუალოდ მათ მიერ მონათხრობს, ღადია შეცვლილია ხმაც და არც მათი სახეები ჩანს, მაგრამ ძალიან ტიპური და რეპრეზენტატიულია ჩვენი აზრით ეს სიუჟეტი, თუ შეიძლება ვნახოთ ის.
ამ მაგზეც როგორც ჩემზე, ისე ამაზე იყო ზეწოლა, თემა და ყველაფერი, დინება და სულ ყველაფერი. სულ ქცემდა, სულ ისე დღეში ვიყავდით, რომ არ ვიცი ბავშვებს ისე დაუნდობლად ამას კლავდა. ერთხელ მიხრჩობდა მე, რომ გავიქეცი მეზობელთან, რომ არ მომკლას, მოუტრიალდა ამას და აღრჩობდა ამას. მეზობელს უთხარი, შეხედი, არ მომიკლას მეთქი. აი თავისთავად შეეკითხოს, რისთვის, ვისთვის ის ითმენს? იმიტომ რომ მე ჩემ შვილებს არაფერი არ შევმატე ამით, დავაკელი. რა გაზრდა ეს? თუ კი ნერვები აღარ უვარგოთ, ჯანმრთელობა აღარ უვარგოთ, აღარაფერი აღარ უვარგოთ. მე ცხოვრა ქირით მერჩივნა, ცოტა გვეჭამა და გამოსულიყავი თავის დროზე.
მაგიდაც არ როიშდა და ჩანგლის მიტანა დამიწყებოდა, მაგიდა უნდა გამიშალა, ხო? ჩანგალი დამავიწყდებოდა და იყო ხელის გაწვდენაზე, ამოიღებდა უჯრიდან და ფეხში ისე მესროდა, რომ გამეჭობოდა ფეხში ეს ჩანგალი.
ჩემს ნიადაგზე ცალი ყურძენ აღარ გისმის. ჩვენ მერიგებოდა თვითონ ხალხი არა ვალაპარაკო ეს და მას არ მოვნეობი ჩემი ცხოვრების შესახებ და არ გამოერიდოს არაფრის და ჩემი თავისუფლებისთვის შენი ბედნიერებისთვის უნდა იბრძოლო.
აუცილებლად იმას ვიტყოდი, რომ არავინ უნდა მოითმინოს. როცა თავიდანვე პირველივე შემთხვევა მოხდება, ხო, მაშინვე უნდა ჰქონდეს ეს პროტესტის გრძნობა.
მართლაც ძალიან მძიმეა ეს სიუჟეტი, თუმცა დიდწილად ტიპურიც, არა მხოლოდ იმ მონათხრობის თვალსაზრისითაც აქ მოვისმენთ ამ ქალებისგან, არამედ მედიაში ამ პრობლემის რეპრეზენტაციის თვალსაზრისითაც. უკვე ჩვენს სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებში, მათ შორის ჩვენს რადიო თავისუფლებაში, ხშირად შეხვდებით ამ ტიპის სიუჟეტებს ქალი ძალადობის ხელფლის ზურგით გვეყობა თავის გამოცდილებაზე. ეს არის აბსოლუტურად განადგურებული ამ ძალადობის შედეგად, არის თავშესაფარში მოქცეული, გარიყული პრინციპში საზოგადოებიდან. ეს არის ერთი ტიპი, ესე ვთქვათ, რეპრეზენტაციის ამ პრობლემის და მეორე, როცა უკვე ფემიციდის ქალთან მკვლელობების შემთხვევებთან გვაქვს საქმე, ძალიან ტრაგიკულ შემთხვევებთან, უფრო სკანდალური, უფრო, ესე ვთქვათ, რაღაცა პანიკის შემცველი, ვინაიდან უბნებრივი აქ ტრაგედია მოხდა, ესეც შეგვიძლია ვნახოთ ახლა, მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სიუჟეტებიდან მოკლე ნაწყვეტი, როგორ რეაგირებს საზოგადოება ნათესავები, მეზობლები აი ესეთ შემთხვევებში.
მარმა მოკლა ცოლი ეჭვენობის ნიადაგზე.
ეჭვენობის ნიადაგზე მოვკალი ცოლია.
ტაბურეთკა ჩაუნო, ჯერ დანააგ დარწმულიო რომ
თავისი შვილი წააქეზე თავისი საშინელი ენით.
სისხლის ზღარში იყო ეს გალი.
დღეს გვე მოკლული იყო მაინ ლოგინში რომ მოვედი. ნაჯახი თო ნაჯახი წაიღეს.
მაგრამ აი გარდა აი ასეთი ტიპის რეპრეზენტაციის, ასეთი დისკურსების, თუ არ ვიცი როგორ ვთქვა, კიდევ რა შეუძლია რომ გააკეთოს მედიამ? თითქოს სიღრმისეული საუბრები პრევენციაზე, მიზეზებზე, იგივე ამ ქალთა ბედისწერაზე თავშესაფარში მოხვედრის შემდეგ არ ხვდება.
კი ბატონო, პირველ რიგში სიუჟეტზე ვიტყოდი, აუცილებლად მინდა რომ თქვა ის, რომ არ დარჩეს ესეთი გზავნილი მხოლოდ, რომ მაგალითად აუცილებლად უნდა წახვიდეთ სახლიდან და გაეცალოთ ამ ძალადობას. კი, ცხადია, რომ არავის არ გსურს, რომ ძალადობაში ადამიანი ცხოვრობდეს, მაგრამ აქ ჩვენ თუ არ გავიაზრებთ, რომ ამ მსხვერპლის ადამიანის გაძლიერება არის აუცილებელი და პირველი შეუძლებელია ის წავიდეს იმ გარემოდან, სადაც ჩვენ თხოვთ რომ წავიდეს და ხანდახან ვაქილიკებთ კიდეც, როგორ 40 და 50 წელი როგორ გაჩერდეს ესე იგი ღირსი ხარ. ანუ ჩვენ და პირდაპირ მიემართება მედიის როლს აქ. ანუ რისი თქმა მინდა, მედია გარდა იმისა, რას აკეთებს, მესმის რომ რაღაც ტიპის გადაცემები არის, მაგრამ მედია ამასაც რომ არ აკეთებდეს, ჩვენ ვიქნებოდით სრულიად ისეთ გარემოში, რომ იმასაც კი ვერ მივახწევდით, რაც ეხლა რაღაც ტიპის მიღწევები გვაქვს, მაგრამ მედიას აქვს უფრო დიდი როლი. ანუ მედიამ შეიძლება შეცვალოს სრულიად სურათი. აი მაგალითისთვის, ხალხმა უნდა იცოდეს, რატომ არის უსუსური მსხვერპლი, რისი გაკეთება ობიექტურად მას შეუძლია და არ შეუძლია. და ამის მერე ჩვენ გავხდებით მხარდამჭერები ამ მსხვერპლების და არ შევაფასებთ მათ იმისთვის, იმის გამო, რომ ისინი რჩებიან სადღაც მოძალადეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტივისტების როლი როგორია აქ? ვინაიდან უმეტეს შემთხვევაში საზოგადოება მართლაც ხშირად დასინის ქალს, რომელიც იტანს ძალადობას წრების განმავლობაში, მაგრამ ამის მიზეზი ძირითადად არის ხოლმე ეკონომიკური ფაქტორები. ის რომ ქალი არის ხშირად დამოკიდებული მამაკაცზე, მას არ შეასასვლელი არ აქვს, ის მას შვილები ყავს, ძალიან ხშირად ეს არის მიზეზი. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან არის ბევრი ორგანიზაცია, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ და ძალიან ბევრი შედეგიც არის უკვე რეალური ამ თემაზე საუბრობთ უკვე ღიად და ეს პრობლემა მწვავე საზოგადოებაში. აქცენტი მაინც კეთდება კულტურულ პრობლემებზე, ტრადიციებზე, გენდერულ ძალადობაზე. რატომ არ არის ინიციატივები მაგალითად ქალების ეკონომიკურად გასაძლიერებლად, რა მიკრობიზნესისთვის თანხების გამოსაყოფად? ამ თვალსაზრისით რომ გაძლიერდეს, რომ წასასვლელი ქონდეს.
პირველი მაინც გადამწყვეტი მიზეზი ნამდვილად არ არის ეკონომიკური. ჩვენ მე წლების მანძილზე მუშაობდი და აბსოლუტურად ყველა თავშესაფარი ნამყოფი ვარ, ცხადია, დავდიოდი პერიოდულად და ყველა სხვებს ვიცნობ და მათი ისტორიები ეხლაც მახსენდება პერიოდულად, რომელიც სასტიკია და ცხადია ვერ მოყვები, მაყურებელს ვერ დავტვირთავ ამით, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ თავარი მიზეზი ეკონომიკური სიდუხჭირე არ არის. ანუ რატომ ვერ მოდის სახლიდან, ეკონომიკური მხარე არ არის. თავარი მიზეზი არის, რაც ჩვენ საზოგადოებას უნდა ვუთხრათ, რომ მას სახლიდან წამოსვლა არ შეუძლია. ფიზიკურად არ შეუძლია, არ შესწევს უნარი გაუმკლავდეს ამ ზღვა დამანგრეველ ემოციას, რომელიც მოდის მოძალადისგან. მართლა არ შეუძლია და ჩვეულებრივად სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია დიაგნოზთა ჩამონათვალში შეიყვანა მსხვერპლად ყოფნიან Better Women Syndrome, ანუ მსხვერპლი ქალის სინდრომი. ანუ ჩო დიაგნოზია.
და ეს მას ალბათ საზოგადოებრივ ასპარეზზე წარდგომაში ცხელს უშვის, ვინაიდან მოძალადე კომპენსაციას ახდენს სახლში, ამ თავისი ძალადობით და უფრო დამშვიდებული და დალაგებული და კაცია საზოგადოებრივ ასპარეზზე, ხოლო ტრავმირებული ძალადობის მსხვერპლი
უკანდაუკან
არ შეუძლია წარმოჩინება
თავის. უკანდაუკან მიდის, თუ ის მუშაობს აუცილებლად მისი წარმომადგენლობა სამუშაო ადგილას იქნება დაბალი ხარისხის და გაუარესდება და ეს დამსაქმებელმაც უნდა იცოდეს და ამ კუთხითაც ხანდახან ძალიან სასტიკები ვართ ხოლმე. ვიცით რომ ჩვენი თანამშრომელი არის ძალადობის მსხვერპლი და მაგალითად ხშირად გაუშვიათ ხოლმე სამსახური და იმიტომ რომ მან ვერ შეასრულა სამსახური. ანუ რაღაც დავალება. ეს არის სოლიდარული საზოგადოება, ის არის რომ ამ ყველაფერს სისტემურად შეხედო და მხოლოდ შენი კუთხიდან არ უყურო. ანუ პირველი რომ ის ვერ მოდის სახლიდან და მათ შორის ვერც შვილებს ვეღარ იცავს რაღაც პერიოდის გასვლის შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ამის გამო ის არ უნდა გავაქილიკოთ. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? პირველივე შემთხვევაში სახელმწიფოს აქვს საშუალება და დღეს დამერწმუნეთ, რომ ყველა უბნის ინსპექტორმა იცის, რომელი სახლიდან გამოდის ხმაური. ყველა უბნის ინსპექტორმა იცის, სად არის კონფლიქტის ეტაპი. მაგრამ აბსოლუტურად არაფერს არ აკეთებენ. აი ეს არის კონფლიქტის ეტაპია, ის ეტაპი, როდესაც სახელმწიფო უნდა იყოს ყველაზე ეფექტური.
და მას
შეუძლია პრევენციაც კი
მოახდეს.
მათ შორის ოჯახების ნგრევის პრევენცია შეუძლია. სხვათა შორის თეორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ცუდი ნაწილი ის არის, რომ მსხვერპლი ანგრევს ოჯახს, რომელიც და მას არ სურს, რომ ოჯახი დაინგრეს. იმიტომ რომ ნახეთ, ჩვენ ხა გვისმეს ხალხი და ეს ხო ძალიან ბუნებრივი ამბავია, ჩვენზე ძალადობს ის, ვინც ჩვენ გვიყვარს. ეს ნაწილი განასხვავებს ამ დანაშაულს ყველა სხვა დანაშაულისგან. შესაბამისად, შენ ისეთი კლასიკური მეთოდით ვერ ებრძვი მოძალადეს. ხანდახან საერთოდ ვერ ებრძვი, იმიტომ რომ შეიძლება შენ შვილი იყოს, შეიძლება შენ დედა იყოს, мама იყოს, ქმა არის და ასე შემდეგ.
და მაინც აი უფრო ეს ისეთი თემა ალბათ, რომელიც საჭიროებს ძალიან უხერხულ და საკმაოდ ესეთ შავბნელ ასპექტების საუბარსაც, მათ შორის ადამიანის ფსიქიკის, კულტუროლოგიური იქნება ეს თუ ფსიქოლოგიური განზომილებები, რაზეც ნაკლებად საუბრობ საქართველოსშიც და მსოფლიოშიც. რა აიძულებს კაცებს იძალადონ ქალზე? რატომ ითვლება ქალზე ძალადობა, მისი გაკონტროლება, მისი დამორჩილება რაღაც კაცურობის დამკვიდრების გზად? და რა არის, როგორ აიხსნება ეს პარადოქსი, რომ გენდერულ განზომილებაში კაცისთვის არ ითვლება კარგ საქციელად ქალზე ძალადობა, ხო? ქალზე ხელის გარტყმა არა კაცური საქციელია და მაინც ასეთი სიხშირით ვაწყდებით ამ პრაქტიკას. აი რასთან გვაქვს საქმე?
პირველი, ალბათ ჩემი აზრით, ეს არის ორი მიზეზი. პირველი ეს არის გარკვეულ შემთხვევებში შიში და არარაციონალური ცხადია და მეორე შემთხვევაში არის ძალაუფლების დათმობის სურვილის არქონა. ანუ ძალიან მარტივია რომ შევხედოთ, ანუ კაცობრიობის ისტორიაში კაცი იყო პრაქტიკულად იყო ბატონი და პატრონი ქალის. ესე იყო ისტორია, ესე მომდინარეობს. ამიტომ არის ისტორიული ჩაგვრა ქალების. აქ არ დაწებულა ეს 10 წლისინა 20 წლისინ. ანუ მე ვარ შენზე მაქვს ბატონობა, გმართავ. და აბსოლუტურად ვარ სრულიად კომფორტულ მდგომარეობაში. და ეხა თქვენ თხოვთ რომ მე ჩემი სადავეები მე თვითონ შევზღუდო.
ალბათ ის სტერიოტიპიც რომ ქალს არ უნდა დაარტყა, არის რომ სუსს არ უნდა დაარტყა.
ეს არის ტყუილი სრულიად.
იმიტომ
რომ მაგას მოყვება, მაგრამ თუ ქალი გამოიჩენს არა ქალისთვის არა დამახასიათებელ ქცევას, თუ ქალი ასე მოიქცევა, ასე მოიქცევა. ანუ ბევრი თუა, ბევრი პირობაა, როცა შენ გადახედავ რეალურად. პრაქტიკას ხო ვუყურებთ, სადღეგრძელობებში რას ვამბობთ, ეს სხვა თემაა, მაგრამ პრაქტიკა აბსოლუტურად განსხვავდება ჩვენი მეტყველებისგან.
ისე აი საზოგადოებრივ სფეროში მიმდინარე დისკუსიებს რომ დაუბრუნდეთ, ფაქტია რომ ეს საკითხი გამწვავდა და გააქტიურდა და ამაზე საუბრობენ გაცილებით უფრო ხშირად ახლა ვიდრე უწინ და კარგად გაიხსენა მეც მახსოვს 10 მეტი წლის წინ პოლიტიკოსებს მაგალითად ეცინებოდათ იმ მოსაზრებაზე რომ ოჯახში შეიძლება იყოს სექსუალური ძალადობასთან ქონდეს საქმე, რომ მეუღლე მიძალადოს ცოლზე. Ну ეს იყო სასაცილო. ახლა აღარ არის სასაცილო. რაღაც პროგრესი თითქოს არის ყოველ შემთხვევაში ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება მოგვეჩვენოს რომ ეს პრობლემა მაინც შემოიფარგლება გარკვეული ეს თქვა ტერმინოლოგიური ჩარჩოებით, აი რასაც NGO დისკურსს უწოდებენ ხოლმე საკმაოდ ისე, ნუ ნეგატიურ ასპექტში, ამით არ გვინდა დავაკნინოთ არასამთავრობოთა როლი, რომლებმაც ძალიან კოლოსალური სამუშაო გასწიეს მართლაც, მაგრამ აი რომ დაუკვირდეთ ამ საკითხებზე მშელობა მიდის ან სპეციფიკური ტერმინებით, ხომ? ფემიციდი, მიზოგინია, გენდერი, სენსიტიურობა, ბენეფიციარი, ვიქტიმიზაცია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ისე შთაბეჭდილება შეიძლება შეიქმნას, რომ ჩვენ ქალები ვლაპარაკობთ ვიღაც ქალებზე, მათზე, მსხვერპლებზე, სხვებზე. მაშინ, როცა გარკვეული ფორმით გენდერული ძალადობა, დისკრიმინაცია შევიწროება, ალბათ ყველას გვაქვს გამოცდილი. ხო არ ფიქრობ, რომ უფრო ეფექტიანი იქნებოდა, რომ უფრო ადამიანური, უფრო სუბიექტური და პირადი, ესე ვთქვათ, მაგალითებით და სოციალური ისტორიებით გვესაუბრა.
სრულიად გეთანხმებით პრობლემაში, სრულიად გეთანხმებით როგორ უნდა ვიმოქმედოთ. ჩემი აზრით ეს უფრო ვრცელი პრობლემაა და სხვა რამეებსაც მოიცავს, ვიდრე მხოლოდ ქალთა თემაზე მომუშავე ორგანიზაციების გამოწვევას, მაგრამ თავი მაინც ისაა, რომ გეთანხმებით რაღაც ტიპის ელიტარული ჯგუფები იქნება სავით სამოქალაქო საზოგადოებაში და ბევრი წელი თან რამდენიმე ორგანიზაცია იყო, რომელსაც მონიშნული ჰქონდა რაღაც ადგილი და ითვლებოდა, რომ მაგალითად მათ თემებში უბრალოდ არ შეიძლებოდა გემუშავათ ვიღაცა ახალს, რაც ნიშნავს იმას, რომ იქნება ზუსტად აი რაღაცა დისტანცირების პრობლემა. მე ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც ლაპარაკობენ გამოწვევებზე, მაგრამ არც ერთხელ არ უნახავთ ის ადამიანი, ვიზეც მუშაობენ. და ლაპარაკობენ აბსოლუტურად აცდენილი არიან რეალობას. ანუ გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოსკენ ვიშვერდეთ ხელს და ძირითადი პასუხისმგებელი ცხადია სახელმწიფოა, არასამთავრობო ორგანიზაციებს სრულიად გარკვეული პასუხისმგებლობა აქვს. მაგალითად, მე თუ ლაპარაკობ ძალადობის თემებზე და არ ვიცნობ მსხვერპლს, არ ვეკითხები როგორ უნდა ვიმუშაო ამაზე, ან არ ვეკითხები შენ რას ფიქრობ და მახსენდება ერთი შემთხვევა, რაც თავშესაფარში ვეკითხებოდი ქალს, რომელიც ძალიან ცუდ ძალადობის მსხვერპლი იყო, ანუ ყელი ქონდა გამოჭრილი პირდაპირ მნიშვნელობით. და მას ვეკითხებ, ყველას ეუბნებოდა, რომ მან არ შეატყობინა პროკურატურას და ყველა აქილიკებდა, რომ აი შენ ეს რო არ გააკეთე, უარესი ზღირს ხარ და შემდეგ და მახსოვს კარგად, ხმავე რა მოვიღე, ერთადერთი ვკითხე, რა გინდოდათ მომხდარიყო იმ მომენტში, როცა ეს დანაშაული ჩაიდინეს თქვენს წინააღმდეგ. ჯერ გაკურებული მიყურებდა, რატო ვკითხე ეს მას და მე მითხრა, რომ მინდოდა, რომ ჩემთვის არავის ეკითხა რა გამეკეთებინა. ანუ ჩემთვის არ უნდა ეკითხათ, მინდოდა დამესაჯა. აიმიტომ რომ მე არ მქონდა ძალა მეთქვა, რომ კი დასაჯეთ. და პროკურორი მხოლოდ იმას აკეთებდა, რომ მე მაიძულებ და ყოფილიყავი გმირი. ანუ ეს არის მარტივი მაგალითი იმისა, როგორ ჩვენ როგორ არ გვესმის მათი ვისთვისაც მუშაობთ.
ჩვენ ძალიან ცოტა გვჭირდება სამწუხაროდ, მაგრამ დასასრულს ძალიან მოკლედ, რას ეტყოდი? რას ეტყოდი იმ ქალებს, რომლებიც ეხლა იმედია გვიყურებენ და სამწუხაროდ ესეთი შემთხვევები იქნება, რომლებიც ზალადობის მსხვერპლნი არიან, ან მოცემულ მომენტში, ან მალე გახდებიან, ან მუდმივად განიცდიან, რა გააკეთონ? შეგვიძლია რომ ერთჩევა მივცეთ თუ ისე ეს დისკუსიის?
პირველ რიგში მე პირველს რასაც ურჩევდი არის ის, რომ უზრუნველყონ უსაფრთხო გარემო მათთვის პირველ რიგში, სანამ ვინმეს დაურეკავენ და ასე შემდეგ და ხმამაღლა ელაპარაკებენ, ადამიანს ჭირდება იმ წუთიერი უსაფრთხოება. ეს შეიძლება იმ მომენტში პატრულის საშუალებითაც იყოს შესაძლებელი, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ქალი თulis რომ შეუძლია უფრო უმტკივნეულოდ გაშორდეს იმ ძალადობრივ გარემოს. მისი არჩევანია და ეს ყველაზე კარგად მან იცის, რა უნდა გააკეთოს. მაგრამ როდესაც აი მაგალითად უშუალო ძალადობის ფაქტია, პირველი რაც უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში არის საპატრულო პოლიციასთან ზარი, რომელიც იმ წუთიერად გადაარჩენს. შემდგომში ძალიან მიზნელდება ხოლმე, აი არ შემიძლია თქვა, რომ აი მოდით ხმამაღლა ელაპარაკეთ, გამოდით და იყვირეთ. ეს არის თავის მოტყუება, იმიტომ რომ იმ ადამიანს აქვს აბსოლუტურად უსური მდგომარეობა, ის ვერც იყვირებს, ვერც გამოვა და ვერც ხმამაღლა ვერ ელაპარაკებს, მანამ სანამ სახელმწიფო ძალიან ძლიერად არ დაუდგება გვერდში. ანუ ეხლა ეს გზავნილი უფრო სახელმწიფო სკენარი, რომელსაც პირდაპირ ეტყვიდა სულ ეუბნებით, რომ შექმნით რესურსს, რაღაც კონკრეტული პროგრამები, მომსახურებები, რომელიც ქალს გააძლიერებს, შეიძლება ქალი სახლიდან არ წამოვიდეს, პარალელურად მიიღოს ეს მომსახურებები. იმ დონეზე გაძლიერდეს, რომ მე შეძლოს და ტოვოს ძალადობრივი გარემო.
ეს პოლიცია ახსენე, შენ საქართველოსი უკვე გვაქვს ესეთი შემთხვევები, როცა პოლიციაში უწინ თავად გენდერული ძალადობის სხვერპლი ქალები მიდიან, მაგალითად ასეთია მაია ფელიშვილი, რომელიც უკვე 10 წელია ქვემო ქართლის პოლიციის უბნის ინსპექტორია, შეგვიძლია მისი მოკლე მონათხრობით მოვისმინოთ ახლა და შემდეგ უკვე დავასრულებთ გადაცემას. ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო გადაცემების არქივიდან ნაწყვეტი.
ცხოვრობდი ოჯახში, სადაც ჩემს მიმართ ხორციელდებოდა ძალადობის სხვადასხვა ფორმები. და შემდეგ, როდესაც პოლიციის აკადემიაში დავიწყე სწავლა, მხოლოდ ამის შემდეგ გავაცნობიერე, რომ მე თავად ვიყავი ძალადობის მსხვერპლი.
აი, ასეთი პოლიციელი, რა თქმა უნდა, გასილებით უფრო გაუგებს.
კი, და საერთოდ ქალი და კაცი პოლიციის ერთად მუშაობა კვლევებმა აჩვენეს საქართველოში, რომ არის გაცილებით ეფექტური. ძალიან სწორი კომენტარი გააკეთა. მე გავაანალიზე, რომ ვიყავი ძალადობის მსხვერპლი. ასე რომ, ანუ გაკიცხავთ ამ ხალხს პირიქით, რაც შეგვიძლია კონსულტაციებიდან დაწყებული ადამიანებთან დაკავშირება, სხვადასხვა ადამიანებთან დაკავშირება, ეს უნდა გავაკეთოთ ყოველგვარი კრიტიკის გარეშე. და ეს ადამიანები, როგორც კი იგრძნობენ, რომ მარტო არ არიან ამ ტრაგედიაში და მართლა ტრაგედია მათ ირგვლივ, რაც ძალადობას მოყვება, თვითონ მოახერხებენ დააღწიონ თავი ამ ძალას, უკვე დააღწიონ უკვე სტაბილურად. უკან აღარ დაბრუნდნენ არასდროს ძალადობრივ გარემოში.
წარმატებებს გისურვებთ, ანა.
დიდი მადლობა.
ანა აბაშიძე იყო ჩვენი სტუმარი, იურისტი, სამოქალაქო უფლებების დამცველი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ამ გადაცემის ჩანაწერის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით ერთი კვირით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Please tell the phone, don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past, the future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Stop the hanging of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to a heart that's true. thinking of.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind. Sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
One, two, three. One, two, three.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me. And what you're thinking brings happiness.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4 Radyo Tavisupleba.